mežā atrasties ir droši arī tad, ja tur ir mednieki, jo medniekiem ir rakstīti drošības noteikumi prasības, kuras viņiem stingri jāievēro. Lai, kā saka, savu drošību arī uzlabotu, būtu dubult droši, tad ieteicams dodoties dabā, ģērbties pilnas krāsas apģērbā, kas izceļas uz apkārtējā fona, nu, par jūs laicīgi pamanīt, un arī varbūt izmantot kādu veidu vai līdzekli, lai piesaistītu uzmanību tā, ka zinu, ka tur pārvietojās cilvēks.